мир. Ви мир. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Київський час. Вітаю вас, Сакена Аймурзаєв з вами на Радіо Марія. І дуже радий, щасливий навіть привітати вас всіх з Воскресінням Христовим. Христос воскрес. Ці слова ми так чекаємо, щоб сказати впродовж 40 днів посту. І взагалі весь рік чекаємо на те, щоб привітати один одного з цим святом. Воскресінням Христовим, святом життя, перемоги над смертю. Але водночас це дуже особистий день для кожного з нас, з віруючих, день, коли ми згадуємо, і час, коли ми згадуємо свій шлях, згадуємо свою віру і своє хрещення. Тому це дуже важливо пережити, саме згадуючи про те, хто ми є. Як знаєте, коли я навчався в духовних закладах, в мене був такий викладач, отець Олексій Стрічик, єзуїт Словаччини, дуже цікава людина, колись, може, більше про нього розповім, він вже помер, дуже багато чого було в його житті, він прожив майже 100 років, і він завжди нам, молодим, казав, що єдиний факт потребує віри, один єдиний факт, це факт того, що наш Господь помер, і о третій день воскрес. Якщо ми віримо в цей факт, в цю подію, неймовірну подію, то все решта в християнській вірі у нас буде добре. Я дуже пам'ятаю його слова, і кожний рік на пасхальній вігілії, на пасхальній службі запитую себе знов і знов, чи вірю я глибоко і щиро в те, що він помер і воскрес. Хочу з вами поділитися, я цього року зустрів Воскреслого в спільноті Неокатехумената Києва, і це неймовірне враження склало на мене і співи, і молитва, і очі братів і сестер, віруючих в Христа Воскреслого, надихнули мене, дали багато сил. І вас всіх заохочую теж пізнавати Христа Воскреслого в різних формах церковних, як церква нам дає таку можливість. Також Пасха – це велике пережиття і сильне враження смерті для нас, для багатьох особисті спогади. Ми згадуємо наших померлих родичів, близьких, друзів з надією на те, що вони воскреснуть. І теж хочу згадати Андрія, тата нашого інженера на Радіо Марія, і підтримати нашого Андрія, який втратив батька. Надія є, надія воскресіння. Смерть, де твоє жало? Смерть, ад, де твоя перемога? Да? Немає її, є воскреслий. Також кожний Великдень наші очі віруючих католиків, вони всі напрямляються до Риму. Ми чуємо Святого Отця, який тільки двічі на рік виступає з промовою «Урбі ет орбі» – «Місту і світу». І він говорить якісь такі фундаментальні речі, які стосуються нашої віри і сучасності. Цього року папа Лев дуже багато говорив про мир і закликав нас всіх молитись в намірі миру, особливо в цей пасхальний період. І в Україні також буде в суботу буде молитва спільна за мир і в Україні, і в світі. Також треба визнати, що це перший пасхальний трідум для папи Лева, і ми його вперше побачили як нашого первосвященника, який служить ці неймовірно глибокі, красиві служби четверга, вівторка, четверга, п'ятниці і вігілію. Дехто помічає, що є така різниця з папою Франциском. Дійсно, Лев повертає деякі традиції, омиває ноги священникам, служить в ватиканських і в центральних римських церквах. Папа Франциск більше займався такими, знаєте, експериментував, можна сказати, як священник, як пастир. Він служив і в тюрмах, і з мігрантами, тобто це було по-різному. Тепер кожен папа по-різному відчуває своє служіння, і папа Лев так повертається до таких більш традиційних форм, і дуже глибоко проповідує. Це теж дар для нашої церкви. Сподіваюсь, ви всі почули папу і подивились, що він говорив, як він звертався до нас всіх протягом цих днів. І треба визнати, що для папи Лева теж непростий час. Він якраз от в ці святі дні багато звертався стосовно ситуації на Близькому Сході. Було багато всього важкого для нього, як для пастиря Вселенської Церкви і Всесвітнього пастиря. І я пропоную почути голос папи. Ми не будемо слухати його звернення, бо на Радіо Марія в повному обсязі був переклад «Урбі ет орбі». Ми всі чули це в перекладі. Отець Олексій робив в пасхальну неділю цей ефір. Але я хочу, пропоную послухати молитву Регіна Челі. Регіна Челі, цариця небес, небесна цариця, радуйся. Да, цей антифон співається протягом всього пасхального періоду в церкві. Ви всі знаєте, напевно, цю молитву. І саме те, що ми зараз почуємо, папа заспівав майже рік тому, в травні 25-го року, бо він став папою в пасхальний період, і коли служив першу свою святу месу як голова Вселенської церкви, на кінці якраз було звернення Реджіна Челі, і він заспівав. Вперше ми почули, можна сказати, соло, голос нашого папи. Цей папа співає, як вчив його духовний наставник, і наставник його ордену святий Августин, той, хто співає, молиться двічі. І цю, так можна сказати, заповідь Августина папа Лев дуже підтримує. І зараз ми почуємо, як папа Лев співає древній антифон Регіна Целі, і помолимось разом з ним в його намірах, в намірах миру в першу чергу.
Регіна Целі, летарге, алелуя, квіа, quae meru isti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
Алілуя, алілуя, святий Отче, алілуя, всі люди доброї волі. Як теж такий красивий вислів був в моїй юності, теж один священник, отець Майкл. Так, знаєте, таке щастя, що в нашій церкві так багато священників, яких ми згадуємо. Те, що вони казали, то отець Майкл Скрін з Ірландії, був місіонер на пострадянському просторі. Він казав: «Ми – народ Пасхи, наша пісня – алілуя». Але, на жаль, дійсно важкі події в міжнародних відносинах, і Святий Отець, як я казав, наполегливо звертався особисто до президента Сполучених Штатів Трампа і до всіх, щоб зупинити кровопролиття на Близькому Сході. Оголосили це перемір'я, оголосили його там, оголосили його, до речі, і в Україні. Як ви знаєте, президент Зеленський перший такий зробив крок, і вчора президент Росії, країни-агресора, і сам агресор Путін погодився на це перемір'я на півтори доби до кінця неділі, що теж показує, наскільки далекі російські керманичі від церкви, від Христа, від віри. Бо пасхальний період то не є доба, то не півтори доби. Пасха – це велике свято, Пасха – це настрій, стан людини. Але вони оголосили, сьогодні вже є новини, що це перемір'я не таке стабільне, ми чекаємо ще. Слухайте, в четвертий раз це оголошується, і всі рази ми знали, що не дотримуються, на жаль, цього. Але також і в публічний простір вийшли дуже неприємні подробності, підробиці складних стосунків між Сполученими Штатами і Ватиканом, Святою Столицею, конфлікт між адміністрацією Трампа і Ватиканом. Спочатку, коли папу Лева обрали, думали, що американці, багато хто думали, і я зустрічався з американцями в Римі, і вони були настільки щасливі. Перший папа-американець з Сполучених Штатів, він буде підтримувати Сполучені Штати. Але папа є папа всіх, і він не може підтримувати політику одного президента Сполучених Штатів. І от це непорозуміння вийшло в відкритий конфлікт. Останню добу пишуть багато про це американські медіа, що викликав Пентагон, Міністерство оборони Сполучених Штатів, Нунція, посла Ватикану в Сполучених Штатів, і дуже серйозна була така, так з ним спілкувались навічливо, погрожували, і навіть кажуть, що Трамп і його адміністрація згадували авіньйонський полон пап, коли король Франції Філіп IV взяв полон Святішого Отця, і декілька десятиліть папи жили у Франції, були під повним контролем світської влади. Також вийшла на загал та інформація, що колись на початку понтифікату то папу Лева запрошували в Сполучені Штати. Цього року 250 років в цій країні. Не так багато, але дуже велика історія, да, і вплив у Сполучених Штатів. Іначе папа був готовий приїхати, як в минулому громадянин Сполучених Штатів, як людина, яка виросла в Чикаго, і дуже, ну, просто американець. Да? Але кажуть, що після цього скандалу і таких стосунків, і такого ставлення, абсолютно скандального ставлення, Святіший Престол відмовився від цієї можливості відвідувати Сполучені Штати цього року під час ювілейних заходів. Папа поїде, скоріш за все, в цей час до Лампедузи, до невеликого острова, який дуже важливий в трафіку, для логістики мігрантів. Дуже багато людей гинуть там. І якщо пам'ятаєте, папа Франциск теж відвідував, це був його перший візит на остров Лампедуза, щоб підтримати слабких, підтримати мандруючих, підтримати мігрантів, переселенців. Ми всі розуміємо, наскільки це важко і боляче бути людиною, яка не має даху над головою. І от такі відбуваються події, от такі відбуваються, на жаль, дуже складні ситуації. І навіть між людьми, які, здавалось би, за походженням повинні один одного розуміти, маю на увазі американську владу і Святішого Отця Лева. Але ми, звичайно, в цьому всьому на боці церкви. Ми, звичайно, в цьому всьому на боці вчення церкви, вчення нашого папи. Все, що він говорить завдяки дару Духа Святого і тому, що він обраний не випадково на цей час, саме сьогодні, керувати церквою і керувати нашими думками, в тому числі в таких питаннях, які стосуються політики, світу, війн, економіки. Давайте прислухатись до Святішого Отця в усьому, що він нам каже і чому нас вчить. Ну і щоб трохи не виглядало це як антиамериканізм, бо я дуже шаную Сполучені Штати, я бував там і розумію, наскільки ця країна важлива є, ми з вами послухаємо пасхальну пісню, насправді це гімн, який співають протестантські церкви в Сполучених Штатах. Ця пісня на Великдень, вона лунає скрізь, всіх радіо, телеефірах, різні були виконавці цієї пісні, це спірічуел, пісня духовна, вона про стару людину, яка помирає з гріхами, і про нову людину, яка народжується в воскресінні, про надію і про неймовірну, неземну благодать, неземне чудо, яке дає нам віра. Amazing Grace називається ця пісня, ви її всі згадаєте зараз, коли почуєте перші ноти, а співає її видатний американський співак Елвіс Преслі. Послухаємо Amazing Grace.
That's it.
Amazing Grace в исполнении, в виконанні Елвіса Преслі ми щойно почули. Тепер перейдемо до того, що вдавалося Сполученим Штатам. І вдалося цього разу це освоєння космосу, Всесвіту. З пасхальним триденням збіглася подія експедиції космічної програми «Артеміда-2» до місяця, місячна програма. Звісно, це і піар, в першу чергу, НАСА і Америки, як такої в загальному сенсі, але і видовище неймовірне, да? Багато хто з нас, може, із вас дивились ці трансляції і запуску ракети, і то, як вони наближались до місяця, як проходили неймовірно близько до супутника Землі. І скільки ще фотографій на нас чекають? Ви знали, що там на цьому кораблі ще є встановлені камери деяких видатних видань, National Geographic, наприклад, які ми побачимо тільки після повернення експедиції. І я думаю, що ці фото ми будемо роздивляти ще багато-багато тижнів, наскільки красивим є Всесвіт, наскільки красивим є космос. І яке глибоке прагнення людини вийти за межі наших обмежень, які є тут на Землі, за межі гравітації, за межі можливого. І я хочу теж поділитися з вами, от коли спочатку я дивився на цей пуск ракети, я думав про це, наскільки трагічний і великий вибір є у людини. З одного боку, вона може запускати ракети. Той самий принцип ракет, да, що ми відчуваємо на собі, що запускається в космос. І ракета може нести смерть, а з іншого боку, ракета може нести людину, та от ту саму крихітну людину, щоб вона виходила за межі можливого. Наскільки великий вибір, як в кожному нашому житті, можна обрати добро, можна обрати зло, і там саме так, тут, да, можна обрати або нести смерть, або нести знання, прогрес. І ми бачимо, наскільки люди прагнуть того прогресу і добра, бо в прямому ефірі мільйони людей спостерігали ці події. Мільйони. І це ще збігається з тим, що з давніх часів, місяць ще з доісторичних, історичних часів, з минулого глибокого, місяць, він завжди захоплював людину. Да? І перше фантастичне уявлення, згадаємо Жюля Верна, ми всі пам'ятаємо. Да? Перший фільм – Один з перших фільмів, який зробило людство, теж присвячений Луні, місяцю, да, нашому бажанню побачити, що там, а що на зворотній стороні місяцю знаходиться. І перша людина на місяці – це подія, яка вразила все людство. Абсолютно всі були був такий, ну, я не жив тоді, але якщо читати пресу того часу, дивитись, як люди переживали той час, 69-й рік, наскільки глибоко. А після того, в 72-му, востаннє люди направляли до місяця експедиції, і з того часу, майже 50 років, нічого такого не було. Можна сказати, що з точки зору науки не є таке велике досягнення, бо людство це вже робило, але є нові інструменти, є новий підхід. І теж це дає надію на те, що ми, як людство, зможемо переключитись від війн і вбивств до чогось вищого. Для того, щоб ще глибше подумати на цю тему, на тему, що таке космос і яке місце наше в космосі, я вам пропоную почути неймовірне звернення. Звернення папи святого, канонізованого святого папи Павла VI, яке він виголосив в 69-му році в липні, коли дивився на експедицію американську на місяць, і був телеміст. Таке звернення, тоді не було інтернету, але папа зробив таке звернення безпосередньо туди, в космос, туди, на місяць. І зараз ми почуємо слова папи Павла VI, який теж розмірковує, думає про те, яке місце займає людина в Всесвіті і наскільки важливо, що ми прагнемо вийти за межі. Послухаємо голос святішого отця Павла VI.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Слава во вишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі. Ми – смиренні представники того Христа, який, зійшовши до нас із глибин Божества, дав відлунати у небесах цьому блаженному голосу, сьогодні відлунюємо його вам, повторюючи як святковий гімн, від імені всієї нашої земної кулі. Вже не як неперехідну межу людського існування, але як відкритий поріг до безмежних просторів і нових призначень. Слава Богові! І честь вам, люди, творці великого космічного звершення! Честь людям відповідальним, ученим, задумувачам, організаторам, виконавцям. Честь усім, хто зробив можливим цей надзвичайно сміливий політ. Усім вам честь, хто в якийсь спосіб долучився. Честь вам, що, сидячи за вашими дивовижними приладами, керуєте. Вам, що сповіщаєте світові про подію і час, які розширюють до небесних глибин мудре і відважне панування людини. Честь, привіт і благословення. Тут, зі своєї обсерваторії в Кастель Гандольфо поблизу Рима, папа Павло VI звертається до вас, астронавти. Честь, привіт і благословення вам. Підкорювачі місяця, блідої лампи наших ночей і наших мрій. Принесіть їй своєю живою присутністю голос Духу, гімн Богові, нашому Творцеві і Отцеві. Ми близькі до вас своїми добрими побажаннями та молитвами. Разом з усією католицькою церквою папа Павло VI вітає вас.
Яке щастя, що в нас є можливість чути голос минулого, голос папи Павла VI, святішого отця. Якраз на його понтифікат прийшлось от цей вибух науковий, да, коли людство дійсно відкрило космос, вийшло на нові рубежі знання. Для того, щоб глибше продумати, що таке космос в християнській вірі, наскільки це пов'язано з воскресінням, да, здавалось би, воскресіння, Пасха – це щось таке суто церковне, щось пов'язане з нашими релігійними почуттями, з нашими традиціями також, пасочки, яєчка, ковбаска, все, що ми любимо, і безумовно, це є важлива частина нашого життя, таке тілесне переживання свята, це дуже важливо в будь-якому разі, в будь-який час, але є ще такий вимір, і програма наша називається «Вимір», є ще такий вимір, богословський вимір. Та? Люди, які переживають віру, в тому числі завдяки розуму, аналізуючи, співпоставляючи різні ідеї, різні філософські концепції з вірою. І одна з таких людей, один з таких людей в історії церкви сучасної був видатний французький єзуїт, священник і філософ, богослов П'єр Тіар де Шарден. Він помер в 55-му році минулого століття. Він був священником в різних країнах, досліджував еволюцію, досліджував всесвіт, досліджував природу. І поєднував це все з своїми неймовірними ідеями, як в його житті склалось так, що він казав, що Всесвіт – це є жива матерія, і це є теж це є присутність Бога в усьому, в самій матерії. В нього була в одній з книжок такий образ, що весь космос – то є вівтар, на якому робиться Євхаристія. І ще він порівнював, як в Євангелії пам'ятаємо, Альфа і Омега, початок і кінець. І він казав, що вся історія Всесвіту – то є такий еволюційний процес від створення до Омеги, до кінця, в якому Христос буде все во всьому. І, знаєте, цікаво, що людина, яка не була за фахом астронавтом, чи людиною, яка там прагла б вийти в відкритий космос, побачити місяць чи планети, настільки глибоко він переживав і думав про це, як поєднати такі історії. Та, і ми зараз долучаємо до нашої розмови людину, яка дуже знається на Теярі, на тому, чому він навчав, і як він навчав, і яке було навчання. Ми поговоримо з філософом Олександром Володимировичем Кіхно, який працює в Інституті філософії Національної академії наук України імені Сковороди. Вітаю вас.
Добрий день. Добрий день.
Як чути? Добре чути мене?
Так.
Дуже радий, що ви доєдналися. Вибачте, що ми трохи так затягнули, бо така розмова, знаєте, і багато чого хочеться людям так показати з цих подій сучасних. Я би хотів перше питання вам поставити, Олександре Володимировичу. Чому Тіар займався такими складними темами, як еволюція, космос? І чому так сприймав віру, як щось дуже складне, здається, для того часу?
Ви знаєте, специфіка цієї людини, оця П'єра Тіара де Шардена, звичайно, була якраз та, що він поєднав дві речі, які, в принципі, на Заході зустрічаються, скажімо, в західному християнстві, в західному світі. Це великий вчений палеонтолог, скажімо, зоолог, біолог і отець, монах, єзуїт, священник. Це одна така специфіка його. І це специфіка його такого своєрідного бачення. Там нормально чути, да? Я хотів
сказати. Так.
Да? Добре. Я навіть скільки хотів розпочати з такої Ми тут говорили про космічний аспект, от теж невелике послання на третього дуже відомого папу, на Бенедикта XVI, він в своїй відомій, вельми відомій книзі «Вступ до християнства» писав так, що західне християнство втратило багато в чому космічний аспект погляду на космічність Христа і космічність християнської віри після Максима Сповідника, це 7 століття від Різдва Христового, 662 рік після його смерті. І тільки зараз воно нещодавно почало повертати цей космічний погляд і багато в чому, перш за все, завдяки роботам П'єра Тейяри де Шардена. Оце таке він, свою таку оцінку він дав Тейяру де Шардену, скажімо. І специфіка тут дуже різна, тобто Тейяр де Шарден народився у Франції, в Оверні. До речі, народився 1 травня 1881 року, ви назвали дату його смерті. Народився він якраз уходить майже 145 років тому, це буде 1 травня, до речі, на день Йосифа Робітника. Це теж достатньо характерна річ. Народився в такій в своєму родовому замку, в аристократичній родині, яка там починалася ще від хрестових походів, в такій дворянській родині. А цікаво, що мати його була навіть праправнучкою Вольтера. Ну, через племінницю Вольтера, що цікаво. Тобто, бачите таке, але вона сама була дуже побожна, і у них в сім'ї теж була. Це теж характерно для одного аспекту, скажімо, поглядів П'єра де Шардена, культ Святого Серця Христа, Ісусового Святого Серця. Тобто висіла ікона, і кожен день вони молилися, і дуже це було для неї важливо, для сім'ї важливо. А батько, до речі, був секретар тамтешньої в Оверні Академії наук, він був достатньо такий серйозний, людина з великими науковими захопленнями. І от Тейяр, тому він завжди займався, в нього таке було дуже сильне відчуття природи, божественності матерії, священності матерії, чесно кажемо, він цьому зізнавався, якоїсь особливого зв'язку з землею, взагалі з планетою, отаке планетарне відчуття. А з іншого боку, він йшов духовним шляхом. Тобто він навчався в семінарії, до речі, спочатку навчався у Франції, а потім там почалися певні проблеми між урядом республіканським Франції і церквою, і тому він навчався на одному острові вже англійському. Семінарію закрили в Франції, перенесли на англійську територію, це не дивно. А потім він займався, звичайно, науковою діяльністю достатньо активно. І, до речі, також доля його відправила аж до Китаю. Він, до речі, був від одним із головних відкривачів синантропа, тобто одного з предків людини. Це його, так би мовити, заслуга.
Да, антропологією займався, тобто виходить, антропологією.
Так, ця сфера палеонтології в нього була центральна, звичайно. Uh-huh. Тобто він йшов від палеонтології взагалі, тобто науки про стародавніх, скажімо, тваринних, вимерлих тварин до, скажімо, вже предків людини. От. І, до речі, він був учасником Першої світової. Його він був на фронті, санітарем, медичним працівником, тобто він дуже це все пережив. Хоча зрозуміти Тейяра можна ще тому, що він застав Першу світову війну, з моєї точки зору, як людина, ну, скажімо так, зріла вже, 33 роки, і він в цьому смислі зловив оцю ідею оптимізму, загальної віри в поступ людства, в прогрес, яка була до Першої світової війни дуже сильна. Mm-hmm. Тобто люди просто вірили, що людство розвивається, знаєте, як людина росте, як організм, вона рухається вперед, в тому числі навіть в духовному плані. Ця віра була сильна, і він, в принципі, цей оптимізм зловив, і мені здається, він так його до кінця і ніс. Попри війну, попри те, що він пережив у Другу світову, ну, правда, Другу він переживав в Китаї, якраз він займався цими всіми розкопками. От, а коли він повернувся, він написав перед війною в 38-му році, закінчив свою головну працю «Феномен людини», а в нього взагалі такі, от ви якраз згадували космос як вівтар, у нього є така робота «Вселенська літургія», або «Вселенська меса» перекладається, так вона французькою «меса» звучала, угу. От, або «Христос еволюція» в нього є видатна робота. І феномен людини – це головна його, скажімо, праця. Він її перед війною закінчив. І коли він після війни повернувся до Франції, то його, зокрема, французька молодь дуже з великою цікавістю зустріла. Він читав лекції, його просто розривали, його тягнули в Бельгію, до Італії, до Швейцарії. А потім, до речі, він працював в Америці як біолог, скоріше, декілька років. Тобто у нього була дуже велика активність. Хоча з теорією еволюції, от якраз це якби його таке особливо, звичайно, не всім воно підходило. Хоча в католицькій, скажімо, громаді було багато в нього однодумців і тоді. Тобто, що певні так, американські протестанти не сприймали еволюцію аж ніяк, і тоді, навіть зараз, то в католицизмі був, скажімо, ну, обидва варіанти, в католицькій церкві було підходів, скажімо, до цього питання. От, ну і, можливо, це теж ви казали таку думку про погляд згори, погляд з космосу, скажімо, на планету, це теж було для нього прямо, скажімо, притаманно. Тобто він, в принципі, це допомагало його узагальненню. От, наприклад, він в якійсь мірі, дивлячись на людство, на його поступ, якби згори, можливо, з космосу, він якби бачив, що люди, якби, знаєте, коли піднімаються, люди якби зливаються в один натовп, потім, правда, зникають, якщо дивитись, літаків, наприклад. Він якби бачив людство як таку єдину плівку розуму, яка планету огортає. Він назвав це ноосферою, тобто сферою розуму.
Вибачте, Олександр Володимирович, і в цьому він споріднений з українським генієм Вернадським.
Абсолютно. Вернадський вже на це скоріше відгукнувся. Вони у нас пишуть інколи, що вони обидва якби автори, але скоріше Теяр був навіть перший. Ну, але Теяр, але Володимир Вернадський, ну, це відразу, скажімо, проговор, взяв це теж як своє наукове таке гістря свого бачення. Тут він був співзвучний з ним. Тоді ще наша наука була відкрита до цих всіх обмінів, поїздок і так далі. Це безумовно. От. Ну і, звичайно, Теяр був великий оптиміст. От він, наприклад, ми трошки тут про війну говорили, він вважав, що еволюція – це річ, якби, задана. Задана, в принципі, тим, що він називав в очах Омега. Ви теж згадували про Альфу і Омегу, скажімо. Це, скажімо, откровіння Іоанна Богослова. Омега – це для нього, звичайно, символ космічного Христа, Христа еволюції. І він бачив, в принципі, що людство прямує до цього, скажімо, центру. Це було, і оптимізм його був в тому, що він вважав, що людство не загине, скільки йому загроз зараз не з'являється. Він вважав, що, в принципі, про багато що пишуть, наприклад, фантастики ж самі. Там Уелс, там, скажімо, інші, скажімо, антиутопісти, але він вважав, що в принципі епідемії, війни, революції, зіткнення з якимись болідами, кометами, охолодження Землі, або навпаки її розігрівання, він писав, що ці дві теорії чергують, вони не зупинять людство, тому що один раз з'явилось життя, один раз з'явилась думка, і людство обов'язково повинно дійти до певного фіналу, до переходу в більш високий стан. В цьому, в принципі, він вірив, от такий у нього був теж аспект.
Олександр Володимирович, якщо можна, я хотів би уточнення одне. Дивіться, зараз, коли ми вже... у вас там вимкнутий прийомник, може ви слухаєте радіо теж, бо так трохи звук такий у нас
файл. Так, да?
Да, вимкніть, будь ласка.
Зараз. У мене в іншій кімнаті, але очевидно це...
Да, воно дотягує. Поки я буду ставити вам запитання. Дивіться, ми зараз живемо в такий час, коли дуже багато всіляких різних таких New Age, знаєте, що Бог в кожній травінці, в кожній билінці, і то все є Бог, і все світ є Бог. Але то, чим займався Теяр і чому вчив, то інше. Я так розумію, що під час його праці, коли він робив свої праці, багато було до нього питань церковних, в тому числі, чи є то християнство, про що він пише. Давайте ж ми трохи теж відмежуємо, скажімо так, Теяра від New Age, від отих всіх сучасних, погрунтованих на східних часто ідеях, вченнях.
Ну, бачите, можливо, ну, можна сказати, з такого ж бачення, скажімо, кардинала Ратцінгера, який, скажімо, був достатньо строгою людиною в цьому плані, в плані віровчення, він вважав, що цей космічний вимір християнству необхідно. В принципі, його відкривати треба. Сейчас, в принципі, стосовно еволюціонізму, ви знаєте, теж папа неодноразово висловлювався, як це можна поєднати з ідеєю творіння. Теяр, в принципі, не бачив таким лінійним чином. Навпаки, у нього є спеціальне бачення, де він відмежовувався, наприклад, от він казав, що є гуманізм, скажімо, світський, матеріальний, є світ релігії. І його і те, в принципі, звичайно, цікавило. Він цікавився і тим, і тим. Але до того часу він не міг іти до кінця, скажімо, поряд або всередині, скажімо, ну, індуїзму і буддизму, скажімо так, він розглядав. Тобто він вважав, що вони занадто, в принципі, розчиняють Бога у Всесвіті, Всесвіту Бозі, і розчиняють і особистість Бога, і розчиняють особистість людини. Оце він вважав, в принципі, цей настрій як домінуючий, там, звичайно, є різні тексти в індійській думці. Але як домінуючий настрій, він зрозумів, що це, в принципі, не може привести до такого переживання, ну, особистості людини. Бачите, якщо ми тут про особистість і божественну, і людську будемо говорити, то, очевидно, ми вже в якійсь мірі трансцендуємося від такого просто лінійного розчинення, ну, людини у матерії. Тобто, то як, зокрема, був дуже, одне, що для нього цей очах або центр омега, він справді трансцендентний, він існує перед людством, перед цією еволюцією. Другий момент, він дуже цікавий був апологет безсмерті душі людської. Це теж дуже важлива річ. Він писав, що у нього свій аргумент був дуже цікавий, що казав, що послухати учнів Маркса, то нам достатньо передавати наступним поколінням наші твори, наші винаходи, наш зразок, наше виховання, тобто наші артефакти, нашу тінь, як він писав. А самим не передавати себе. Він вважав, що людська особистість набагато значніша і сильніша, ніж, наприклад, всі її твори. Тобто навіть люди, які себе дуже реалізували там в науці чи мистецтві, вони дізнаються, що вони реалізували тільки невеличку частину того, що могли. Тобто їхній потенціал більше, ніж те, що вони реалізували. І під цим, мабуть, підписалася більшість людей, під тим, що вони далеко не все, про що мріяли і що могли б зробили. Для Теяра це був дуже сильний аргумент для, скажімо, в плані безсмертя і, ну, скажімо так, персоналізації людини. Тобто, отакий от момент. Чому це важливо? Тому що Теяр був дуже специфічний еволюціоніст, і специфічний в тому смислі, що він не стільки зводив людину до її, скажімо, тваринного походження, в яке він вірив, таки, в принципі, що тілесність людини саме тілесність, не внутрішня людина, походить із природи, скажімо. Але він дивився в майбутнє еволюції. Він написав, скажімо, для нього це якби еволюційний процес, для нього являвся так, знаєте, що було перед життя, це матеріальний стан, потім життя, як другий поверх. Третій поверх – це думка. Він вважав, що ми, якби люди, будуємо третій поверх. А попереду ще четвертий поверх, він майбутнє, це наджиття. Це час, період, коли любов як енергія переможе, вона об'єднає людей. Пам'ятаєте, згадував про культ Святого Серця, який для нього відразу був.
Так, так.
Він його дуже інтенсивно переживав. Він бачив це світло, яке розливається з усіх зображень серця Ісусова, яке він бачив. Він якби відчував це світло навколо, яке розливається на все. А це було теж його таке специфічне. Він бачив оцей четвертий поверх як об'єднання людства в певне єдине тіло. У нього були свої аргументи, чому це має бути, хоча знову-таки в нього була ця церковна інтуїція, церква як тіло Христове. Тобто не соціум, не те, що керується просто згори, скажімо, єпископами, або просто люди соціально об'єднуються. Це саме тіло, ми його члени. Це те, що є в посланнях апостола Павла, він це теж переводив в такий еволюційний, скажімо, контекст. Ну, якщо ці декілька речей, в принципі, пригадати, то ми бачимо, що християнство було дуже присутнє в усіх цих наукових побудовах святої ДШРД.
Олександр Володимирович, вже останнє питання хочу вам поставити, але от з вами спілкуючись зараз, думаю, що нам варто зробити окремий ефір йому присвячений, бо це людина неймовірна, і якось ми, щоб більше було часу. Але останнє питання, чому він актуальний зараз?
Ну, він актуальний зараз, тому що він дає оцю перспективу. Я якраз вважав, що оцей, скажімо, протиріччя, яке є для, скажімо, релігійної свідомості, це те, що зараз людська свідомість потонула в цьому безкінечному всесвіті. Безкінечно, причому, який здається мертвим. Цього не було ще декілька століть тому. Еволюція, скажімо, вважається як контраргумент. Він вважав, що навпаки прийняття теорії еволюції і прийняття цієї космічної перспективи, навпаки, релігії дають дуже великий, скажімо, християнський вірі, яку він вважав універсальною для світу. Вони дають величезну перспективу. Вони дають можливість побачити світ інакше і динамічно. От ви знаєте, Олександр Мінцій час казав про є динамічний статичний підхід як до християнства, так і до філософії. От я був прибічник оцього самого динамічного підходу, прямо скажемо. От. Ну, до речі, про це я справді можемо поговорити якось. Я декілька разів свій час читав в будинку вчених про нього. Навіть лекції це було. У нас там є філософський клуб, скажімо. Тому...
Дякую вам велике, Олександр Володимирович, за те, що цим займаєтесь. І знаєте, от ви такі дуже цікаві речі сказали про серце Ісуса і його місце в духовності Тіяри. А тепер якраз є рік серця Ісуса в церкві католицької в Україні. Він оголошений єпископами, священниками. І ми якраз будемо протягом цього року багато роздумувати над цим, що таке серце Ісуса, яке місце займає в Всесвіті. І друге, що хотів вам сказати, я на початку ефіру згадав вислів мого духовного отця-наставника, отця Олексія Стрічика, який сказав, що єдиний факт потребує віри – це факт воскресіння. І саме цей отець Олексій Стрічик, він товаришував з Тіяром. Отець Олексій був дуже людина, він був інтегрований в бельгійську, французьку провінцію ізуїтів, і навіть деякий час вони жили в одному домі. Тому вперше в своєму житті я почув про Тіяра від людини, яка з ним товаришувала. І саме отець Олексій порадив мені колись, мені було 18 років, «Феномен людини», книжку, яку ви згадували. Тому все, немає співпадінь, як то кажуть, правда? Все є дуже близько. І я вам щиро дякую, Олександре Володимировичу, за цю розмову і обов'язково до зустрічі. Я вам ще зателефоную, поговоримо. Дякую вам, гарного дня.
Дякую за увагу.
До побачення. Це був Олександр Володимирович Кіхно, це філософ український і співробітник Інституту філософії Сковороди Національної академії наук України. Ми говорили про Тіяра де Шардена, видатного єзуїтського священника, богослова, філософа. Одним словом, ви чули, наскільки, може, з якогось боку складне те, про що ми говорили, але, знаєте, очима віри все дуже ясно стає. І, до речі, раджу його книжки, вони перекладені українською мовою, і там нема складнощів. Та якщо ви заходите в цей його наратив, в цю його розповідь, воно затягує, і дійсно для себе, я от сьогодні, готуючись до зустрічі з вами, я вирішив перечитати деякі його твори, дуже глибокі, дуже важливі. Якщо ми говоримо про Всесвіт, про космос, про природу, про наше відчуття цього всього, творіння і творця в цьому всьому, то є у нас ще в церкві такий скарб, таке чудо. Це святий Франциск Асіський. Це святий Франческо. 800 років з його упокоєння, в цього року ми святкуємо. 800 років, як кажуть францискани, транзішн, то він перейшов на небо. То настільки він був святий, його називали Другий Христос. І настільки він багато залишив нам своїх скарбів. Небагато текстів, до речі, але один з тих текстів ми всі знаємо. Це пісня «Лаудато сі», «Восхвален будь», це гімн природі, гімн сонцю, гімн брату сонцю, гімн сестрі, брату місяцю, гімн воді, небу, вогню, землі. Одним словом, ви всі знаєте цей текст релігійної пісні. Він в оригіналі трохи розлогіший, трохи відрізняється від того, що ми співаємо по церквах. Але я думаю, що ми ще повернемось обов'язково до святого Франциска протягом цього року, і буде в нас можливість поговорити про нього окремо і проаналізувати повний текст цього неймовірного гімну, кантика, пісні, як то називалось в часи Франциска, «Лаудато сі». І пам'ятаєте, наскільки це важливо було в вченні папи Франческо, папи Франциска, і папа Лев теж, до речі, залишається в цьому фарватері, в цьому курсі. Він постійно згадує святого Франциска, і ми теж давайте його згадаємо і послухаємо в українському виконанні Вероніки Романюк гімн брату сонцю.
Тобі вознесу я хвалу.
тобі, Боже, за все твоє творіння. Дійсно, дуже глибокі слова Святого Франциска, і ми знаємо цей гімн. Я хочу побажати всім нам, знаєте, в цей час, по-перше, привітаю наших православних братів і сестер, греко-католиків, в першу чергу, да, з тим, що ви переживаєте такі святі дні, і зовсім скоро буде Великдень, і ми разом воспоємо воскреслому Христос воскрес. А нам всім, може, і хтось невіруючий слухає нас, да, я хочу побажати завжди щиро, з захопленням і з любов'ю дивитись на небо. На небо вночі і вдень, і вночі в день обережно, щоб сонечко вас, ваші очі не пошкодило, але вночі дивіться на небо, на зірки, на планети і дякувати Богу, бо космос – це обличчя нашого Творця. Всім вам дякую. Ще раз, вибачте, не брав ваші дзвіночки. Наступного разу, 24 квітня, в той самий час, буду в ефірі. Обов'язково з вами поговоримо. Сакена Ймурзаєв, програма «Вимір. Христос воскрес».